til denne uges Småt Brandbart. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Fejrer du i dag?
Ja, det burde jeg jo egentlig. Altså, det er jo det vigtigste dokument, vi har i landet, grundloven. Og den fylder jo faktisk 150.
Hørte jeg burde?
Ja. Jamen, jeg, altså...
Har du fri?
Jeg er fri.
Altså, så... Og du er ikke, der har du bare taget som sådan en lidt længe.
Jamen, jeg skulle klare noget. Jeg har været til frisøren i dag. Jeg skulle klare noget praktisk, og så skulle jeg lige ned og hente noget i en butik. Og, altså...
Du er ligeglad med grundloven.
Jeg ved, at den fylder 175. Det var jo i 5. juni 1849, den blev til. Så den jo ændret i 53, men 175.
Nej, den var ikke ændret kun der.
Kvinderne nej, også i 66 var der også.
Og kvinderne fik stemmer. Og fest, altså noget af det. Ja. Jeg har jo vokset op med kæmpe fejring af grundlovsdag. Jeg er jo fra Bonde Danmark, hvor man kan sige, at, og jo ikke herregårds Danmark, men de sådan mindre bønder, hvor... Altså, vi fejrer jo, at fæstebønderne blev frie. Hvis man har set Pelle Erobreren, så ved man jo, at selv i Danmark har det, altså, det er jo nærmest slavelignende forhold, at man kunne købe sig fri, når man har været på den her gård. Og det er derfor, jeg undrer mig over, at grundlovsdag aldrig er blevet større i Danmark.
Jeg tror, det simpelthen er fordi, at vi tager det for givet.
Og, men det gør man jo ikke i andre lande.
Nej.
I Frankrig har man jo haft nogle drabelige begivenheder.
Det må man sige.
Som gør, at man måske har det mere stadigvæk en præsag, hvor man gør op med noget vælde. Man gør op med, altså man myrder dronningen.
Ja, altså vores opgør med enevælden skete jo ikke på
nej,
så
dramatisk.
Flødigt. Nej. Og man kan jo sige, at...
Men det er vel der, vi blev i hvert fald startet med at blive demokratiske.
Ja, det må man sige.
Og det var da jeg, altså jeg kommer fra landet, det har vel været venstrefolk og radikale mest. Måske nogle konservative, ikke mange på landet, de er ikke konservative. Så jeg voksede op i sådan en boble og tror, at det er hele Danmark, der fejrer grundlovsdag. Fordi jeg kender jo ikke andre.
Nej.
Og så mødes vi på tårnet. Min morfar havde han en mølle, som så brænder, og så bliver han almindelig landmand. Og den mølle, den bliver bygget op som et tårn af kommunen, sognet. Altså, de samler penge ind, og jeg ved ikke, hvor fanden. Og det bliver så i den by, landsby, det bliver der, hvor man fejrer grundlov. Fordi det bliver sådan det der tårn af fælles. Møllen er jo væk. Men da han jo havde gården lige ved siden af, så var han selvfølgelig, og han var folketingsmedlem for Venstre. Så i mange år var det jo ham, der holdt grundlovstalen. Men så blev det sådan sognerådsformand, og så blev det dit og dat. Og der var det jo, at man møder, og du synger jo selvfølgelig, i Danmark er født, og jeg ved ikke, hvad grundlovssang er, det må man lige finde ud af. Jeg kan ikke huske det.
Altså i Danmark er født er et godt bud.
Ja, fordi det er nationalt.
Ja.
Men det er jo ikke nationalt imod udlandet på den måde. Det er jo en fejring af, at den her grundlov, altså det er vores fælles, jeg lige vil sige, spilleregler.
Ja, det er det.
Og det, jeg, der tager øjen på mig rent, du sagde, det er jo, da jeg kom i gymnasiet, som jeg er inde i Aarhus, og finder ud af, at det der grundlovsdag, det er slet ikke noget, alle fejrer.
Nej.
Og så fik jeg sådan en helt stereotyp opfattelse, at arbejderne, de havde jo 1. maj.
Ja.
Og vi andre havde så, hvem det så var, vi havde så grundlovsdag. Hvor jeg så begynder at rejse, rigtig tidligt jo, og kommer jo til et af de første lande til USA, hvor man fejrer Independence Day. Hvor jeg tænker, det er der ikke nogen, der ikke fejrer.
Nej, men Independence Day kom jo også, altså uafhængighedserklæringen blev også skrevet på drabelig baggrund.
Ja, men det er det, jeg finder som fællesnævneren. Jo mere drabeligt, jo vigtigere er det, ikke?
Jo, og altså det man jo kan sige, det er jo, at grundlovsdag er jo egentlig forbeholdt politikerne, som er ude at tale, og så måske mange af deres medlemmer, som kommer.
Ja, det bliver sådan nogle valgtaler. Yeah. Eller ikke valg, partitaler, hvor...
Ja, og så vil jeg så sige, for mit eget vedkommende, jeg har aldrig været til politiske taler 5. juni, og jeg har heller aldrig fejret det. Altså, for mig har det markeret som en behagelig fridag midt i en travl sommer, ikke? Men du har fuldstændig ret i, at det her er jo noget, vi alle bør samles om, fordi det er det vigtigste stykke frihedspapir, vi har.
Ja, altså det og det er da for mig en erindring om, at, og det kan godt være, det ikke skete på et år, men fra 49 frem og 66, altså 1966 er også lidt ligegyldigt, for det var bare noget kongehus noget. Det handlede jo ikke så meget om borgerne.
Nej.
De var jo de var jo skrevet ud af ligningen. Men kvindernes stemmeret, fæsterbøndernes, altså godsejerne, der ikke kunne tillade sig, bla bla bla, det er da en frisættelse af alle borgerne for mig, uanset hvad du er. Og der, jeg siger, vi har jo for eksempel retten til hvad hedder det, fagforeninger og sådan noget, den ligger jo ikke deri som med ord.
Forsamlingsfrihed.
Altså det der. Og så må man selvfølgelig også sige ytringsfrihed.
Mm.
Det, og jeg kan slet ikke forstå, men nu, jeg havde tilmeldt mig, jeg havde simpelthen ikke tænkt over det, jeg så, at Danmarks Radio inviterede til kæmpe grundlovsfejring hele dagen. Så jeg tror simpelthen, fordi jeg er selvstændig arbejder også, så jeg troede, det var lørdag eller søndag. Det er derfor, de havde gjort det hele dagen. Så jeg, og så siger folk, der kan se ind i min kalender, siger, hey, du kan ikke noget på tirsdag. Eller onsdag, eller hvad det er. Onsdag. Det tror jeg nok, jeg kan, sagde jeg så, fordi jeg havde slet ikke fattet, at Danmarks Radio fejrer det hele dagen. Det, jeg hæfter mig med, det er, at Danmarks Radio gør noget,
ja,
men det, som er mere samlende end...
Ja, men det er også fordi, det er 175 år.
Ja, altså, så og Grundtvig er altså lige røget ind i...
Ja, på grund af at den nye dramatiserede serie der. Ja. Ikke? Men altså, jeg er... Altså, man kan jo sige, at dokumentet er jo ikke sådan lidt gammelt. Altså, det er jo ikke lang tid, vi har været demokratiske, når man tænker på, at USA jo i længere tid har været demokratiske. Ja. Men jeg tror i dag, at de frihedsrettigheder, vi har, er blevet skubbet lidt til side i forhold til, at vi tænker mere internationalt, hvad er det for nogle menneskerettigheder, vi har. Altså, der er jo, det har vi også haft diskussionen om før, altså, hvor at jeg tror, sådan det borgerlige segment taler mere om frihedsrettigheder og mere, kan man sige, nær grundloven, hvor at venstrefløjen tænker mere for eksempel den europæiske menneskerettighedskonvention eller FN's.
FN.
Og derfor så bliver grundloven også noget, man ser som noget lidt nationalt og lidt...
Ja, sådan lidt klamt, hvis man ikke er... Altså, vi skal holde grænserne lukket.
Yeah.
Bare sådan noget Dannebrog bliver sådan lidt i gamle... Altså, der var på et tidspunkt, hvor man... Hvor nogen synes, at man faktisk næsten ikke bruge Danmark eller Dannebrog til noget, fordi DF havde taget
patent
på det.
Yeah.
Men jeg har altid tænkt, det har man jo bare ladet dem gøre.
Yeah.
Hvorfor kunne man ikke bare own it selv til det man nu?
Men
vi kan godt bruge alle mulige andres. Altså.
Ja, men man kan jo sige, altså så kan folk jo betrygge sig ved, at tredelingen af magten, som er skrevet i grundloven, den kommer jo fra Montesquieu. Altså, så internationalt præg har vi trods alt.
Men der er der masser af internationalt.
Jamen, det er jo det. Det er jo det. Og vi, grundloven, vi må jo bare sige, at den europæiske menneskerettighedskonvention står jo over. Og det er jo den, man i sidste ende kan gå til, hvis der er noget i dansk lovgivning, som ikke rammer plet.
Ja.
Selvfølgelig er grundloven altid den, der tryktester i første omgang, men vi har jo så den idé, at når retsmidlerne, eller landsret, højesteret osv. har været udtømt, jamen, så kan vi gå til den europæiske menneskerettighedsdomstol.
Men det er jo også en ekstremt privilegeret situation at være i. Der er jo masser af lande...
Mm.
Altså, de kan da også gå til den internationale, det ved jeg ikke, om de kan. Hvis ikke de har skrevet under, så kan de vel ikke. Men de har jo ikke noget eget system, der hjælper dem.
Nej.
Så skal de direkte derned. Det kommer jo ikke til at ske.
Nej, og det er jo en meget, meget lang proces, og det tager lang tid, og hvad hedder det, det er jo også, altså EMD, altså den europæiske, er jo også sådan lettere dynamisk, altså den er jo, mange kalder den jo en aktivistisk domstol, fordi den jo går ind og underkender noget, som for eksempel er vedtaget i Folketinget, og som vi helst gerne vil beholde. Og den bliver jo også tit skiftet ud og sammensat af forskellige lande, og der er nogle lande, der er mere konservative end andre.
Brugt politisk, fordi hvem der nu har det flertal, der er gang i, eller hvem, dem der.
Ja, og hvis du kigger i USA's højesteret, jo, som hele tiden tager stilling til deres forfatning, så er det jo også en enormt polariseret domstol, fordi dels er de jo udpeget af den siddende præsident, og så kommer de også med et hæftigt politisk tilhørsforhold. Og det kan vi jo se senest, at abortlovgivningen, altså Roe v. Wade, blev omstødt, fordi der nu er et konservativt flertal i højesteret.
Men amerikanerne, vil de ikke skide højt og flot på de internationale?
Jo.
Det er jo bare deres egen, der gælder, ikke?
Der var en dødsstrafsag for nogle år tilbage, hvor at højesteret i USA afgjorde, at folkeretten gælder ikke i Texas, fordi at det var en fange med spansk baggrund, og han havde ikke fået konsulær bistand, som man skulle, og derfor mente hans forsvarer, at hans dødsdom var ugyldig, eller han i hvert fald ikke skulle henrettes.
Fordi han de der internationale var ikke overholdt?
Nej, og der sagde...
Så satte de bare folkeretten
også? Ja, George George W. Bush var præsident på det tidspunkt, og han opfordrede Texas til at, standse henrettelsen.
Ja, og til simpelthen lytte til.
Yes, men så kom, så kom dom, eller højesteret og sagde, at folkeretten ikke gælder i Texas, og så kunne han blive henrettet. Det var, så jo.
Men det er jo det, det er jo, altså, grundet af den de konflikter, vi har nu, både Ukraine, Rusland og Israel, Gaza, så er der jo røre i det.
Mm.
Hvornår vil man anerkende nogle andres lande, altså, hvor man siger, det Sydafrika har gang i, det der kan da forestille mig, at der er nogen, der siger, det er dybt politisk.
Ja, altså, der er ingen tvivl om, at selve det at, så at sige, anklage Israel for den internationale, eller sætte Israel for den internationale straffedomstol, det er et politisk valg. Det er klart, fordi at der er så taget politisk stilling til et, at de har, eller man mener, at de har begået krigsforbrydelser, og to, at de er i gang med et folkedrab. Mm. Og selve folkedrabsbegrebet er jo enormt politiseret, ja. Fordi at der er ligesom to linjer, ikke? Altså der er dem, der siger, jamen selvfølgelig er der massive civile tab, og det er tragisk, og alle ønsker, det skal stoppe, og så er det dem, der siger, det er et regulært, bevidst folkedrab.
Men der henholder sig, de siger jo meget til teksten, men ja. Teksten kan jo åbenbart læses som begge parter, så kan vi sige, fanden læser Bibelen, ikke?
Jo.
Okay, vi ender selvfølgelig der, hvor vi skal hen nu,
ja.
Med Israel, Gaza, yeah. Fordi, men grundlov, kan vi ikke sige, at vi, altså, jeg kan i hvert fald sige, at jeg synes, det er en fejring, og det kan jeg lige så godt sige, at vores, det bliver lidt højdragende, ideologi.
Ja, det er det.
Det styresystem, for det er jo politisk,
mm-hmm.
vi har, som vi har åbenbart sådan indført hen over tid.
Ja. Vi fejrer demokratiet, vi fejrer retsstaten, og ja. Vi fejrer, at vi har en række frihedsrettigheder, som ja. Ikke står til at blive taget fra os.
Ja.
Ja. Men som vi også altid skal værne om.
Fuldstændig. Men hvis ikke vi er bevidste om dem, så tror jeg desværre at værne om dem.
Ja, og det er jo også, kan man sige, med det i baggrunden, at vi har en vis troværdighed, når vi påpeger over for andre lande,
ja.
At de bør opføre sig anderledes.
Ja.
Selvfølgelig skal man ikke putte noget over hovedet på folk, men vi kan i hvert fald sige, at vi forsøger at holde vores egen sti ren med den retsstat, vi nu engang har.
Ja. Teltlejr News.
Ja, nyt for teltlejren, som nu ikke længere er en teltlejr, fordi
de, simpelthen,
de har nedlagt sig selv.
Ja. De har pakket sammen?
De har pakket sammen. De mener, at nu er de blevet imødekommet delvis i deres 6 krav, og de derfor har et momentum, og nu er det på tide at føre kampagnen videre et andet sted.
Siger de det?
Det siger de. Og det, som de så bliver stillet af spørgsmål er, jamen sagde I ikke lige for en uge siden, at I bliver ind til de 6 krav? Ja. Er imødekommet.
Ja, så synes jeg også, jeg hørte.
Yes.
Og hvad siger de så?
Der siger Asger Trier Kjær, som er talsperson. De har ret mange talspersoner.
Ja, men der er jo også flere grupperinger, skal vi tænke på. Men det kan vi jo lige prøve at dykke lidt ned i.
Ja, talsperson for studerende mod besættelsen. Han siger, jeg ved godt, man kan se det som et løftebrud, men sådan ser vi det ikke.
Lyder det ikke lidt ligesom Lars Lykke?
Jo, det er sådan noget, det
det er ikke som, altså det kan godt være, I ser det sådan, men ja, det kan vi slet
ikke. Det er der slet ikke tale om. Vi ser det som om, at vi er uforudsigelige,
ja.
Og vi bliver ved med at lægge et pres.
Kommunikationsmæssigt, så er det i hvert fald det, når jeg taler med mine kunder, vi typisk vil kalde et politikersvar.
Ja, og jeg vil også sige, at det er ikke sådan uforudsigeligt, at de på et tidspunkt bliver nødt til at pakke det der ned, fordi de der 6 krav stod ikke til, og så skulle de jo bo der for evigt.
Nej, men det er jo et kommunikativt greb at kalde det. Altså, jeg vil have flere lommepenge, siger teenageren.
Mm-hmm.
Det får du ikke. Jeg vil. Jeg gider ikke gå ud med hunden. Jeg gider ikke at gå ned med skrald. Og så siger teenager lige pludselig, jeg er en uforudsigelig type. Jeg vil ikke have flere lommepenge.
Nej, sådan noget lidt omvendt psykologi på en eller anden måde, eller hvad?
Du er ikke uforudsigelig. Du kan bare have fundet ud af, at det nytter ikke noget. Nu er jeg altså ikke typen, der kører efter opdragelse, der hedder nej, nej, ja. Altså, vi siger nej mange gange, og vi ender med at sige ja, så slip da. Så det er videre, altså igen, det er fandme lidt, altså, det kan godt være, det er lidt, det er jo en måde at overleve på for dem. Det er jo en måde at smøre deres altså at de har givet op på de her krav ind i sukker, eller hvad man
Men kampagnen har jo varet i 3 år. Det er jo 3 år siden, de startede med at bede universitetet om at stoppe investeringerne. Altså dengang var...
Men det var da ikke de samme mennesker.
Jo, De studerende med besættelsen startede kampen for 3 år siden.
Nå.
Men det var ren investeringer, fordi der var jo konflikten jo ikke startet.
Nej.
Så de ser det her som slutningen på 3 år. Men det de ikke siger, fordi de siger jo, nu vil vi bruge kræfterne andre steder og lægge fortsat pres.
Men det er vel de henter det uforudsigeligt, ja, og det må I ikke vide, hvad.
Men det de ikke siger, de siger jo ikke, om de vil lægge pres fortsat på universitetet.
Men det er, fordi de er uforudsigeligt.
Ja, men de føler i hvert fald nu, at de har fået et momentum. Og nogle af de studerende mod besættelsen har, nogle af fra gruppen har nu sammen med andre globale aktioner og så videre, imidlertid sat sig ned foran Christiansborg og deklareret, at nu er de i gang med at sultestrække. Og de sultestrække...
Hvordan går det med det? Det er også, det er noget med, at de går hjem, og de lover, at de ikke spiser, når de går hjem. Det er ikke alle, der tror på det.
De er der fra 8 til 16 hver dag, og så går de hjem, men spiser heller ikke der. De lever af elektrolytter og vand.
Hvor lang tid kan man det?
Ja, det ved jeg ikke. De er jo i hvert fald... Altså
du,
i dag...
kan have det, du ved jo, hvor længe man kan leve på Campbell tomatsuppe og hvidt toastbrød. Det går godt nok.
Det går fint.
Det kan de sgu nok leve længe på.
men de har jo i hvert fald... Jeg tror, de startede 1. juni eller 31. maj, så de har jo været der en 6-7 dage nu. Og de siger jo, at de er villige til at... De er villige til at blive syge, og de er villige til at lide fysisk overlast, og de har en læge, der også tilser dem. Og så siger de også, regeringen kan meget nemt stoppe med at udstede de tilladelser, og en udmelding betyder, at vi pakker vores ting og spiser igen. Altså som om det er en trussel mod politikerne, at de ikke spiser. Altså,
er det en trussel mod dem?
Jamen, nej.
Det er også en trussel, at vi faktisk så begynder igen.
Ja, ja.
Det er faktisk også en trussel.
Altså, der er jo lidt hold vejret, ikke? Indtil jeg får
min
lille.
Kan mere.
Ja, og det der med, at de sætter sig ned og siger, altså jeg har altid fundet et er at sultestrække i et fængsel på grund af foran. Det er noget andet, fordi der er det vagterne, som har ansvaret for dig.
Ja, og hvis du dør, så er det et kæmpe problem.
Yes.
Det er selvfølgelig også her, men...
Ja, men her, det med at sultestrække på grund af en sag, hvor jeg tænker, at det er så fordi, man tænker, vi vil hellere have, at I er i live, og dermed, de vil jo gerne stoppe våbeneksporten til Israel.
Og derfor stopper vi det.
Men omvendt, så kan man bare sætte sig ned og sultestrække. Altså, det er jo meget nemt.
Hvis man kan. Men det er jo også noget egen vilje.
Ja, ja.
Men hvis man er i et fængsel, det er jo et kommunikationsgreb.
Ja, det er jo en form for...
Men det er også meget... Altså, det er ikke meget sådan det sidste.
Jo, det er
fordi
jo...
Fordi hvis død, det er vel døden, hvis ikke du får din vilje. Det er jo ikke sådan... Der er ikke nogen mellemstation.
Nej, det er yderst dramatisk, og de siger jo, at vi stopper ikke med sultestrækken, før Danmark stopper våbeneksporten.
Men hvis ikke de gør det?
Ja, så er de jo så villige til at blive syge og lide fysisk overlast.
Og dø.
Dø må man jo så formode, ikke? Eller blive hentet på hospitalet.
Men er det en realistisk, en trussel? Er det nok til, at vi holder op med at være... Altså, vi lukker terma, eller...
Ja, det ved jeg så ikke. Altså, det er det jo ikke, fordi det er jo en... Altså, du kan jo ikke argumentere mod det der. Altså, du kan ikke argumentere mod folk, som nægter at spise, fordi det er så dramatisk et greb, at man er villig til at dø for et eller andet. Og så forestiller de sig, og det er jo det, jeg synes, der er, at de forestiller sig, at det er politikernes eller Danmarks ansvar at få dem til at spise igen.
Ja, eller i hvert fald få dem til ikke at dø.
Ja, og det er et...
Kan man ikke lægge dem i sådan noget drop...
Jo.
Så de lige klarer sig.
Jamen, jeg er da sikker på, at på et eller andet tidspunkt, så hvis de ligger...
Men det er
på...
vel lægerne. Lægerne har jo også et lægeløft, så de må da tage sig af dem.
Jamen, der er jo den der læge, der tilser dem, ikke?
Jo, men hvis det sådan går så galt, så kan lægerne jo ikke bare lade dem dø.
Nej.
Så står de så ligesom sådan nogle Jehovas vidner, der ikke må få blodtransfusion. Hvad skal de så gøre?
Jamen, jeg ved det simpelthen.
Det har vel ikke noget med staten og våben at gøre?
Nej. Altså, det...
Kan vi tillade sig, at folk, der dør... Jeg er bare sådan at sige, det kan vi vel ikke. Men så må læge, så må man jo politiet, så må der jo bare nogen, der må... Altså, hvad skal vi så bare binde dem til noget og give dem noget intravenøst? Kan du overhovedet...
Tvinge folk til at spise? Jeg vil sige, hvis de er helt udmattede og sulte, så kan man jo godt proppe drop på dem uden at vide det. Altså.
Ja.
Jamen, altså, det kan du godt. Nej. Men jeg siger bare, at det her, det... Altså, det virker... Det virker barnligt, og det virker som om, at man vender et ansvar på hovedet og siger, nu gør jeg noget dramatisk, og hvis ingen griber ind, så er det jer, der har blod på hænderne.
Altså, men det har man jo i forvejen.
Jo, men det føler de har i forhold til våbeneksporten.
Jamen, de føler, nej, men jeg mener, vi har jo alt, altså politikerne har da kæmpe blod på hænderne nu, fordi de fortsætter det.
Ja.
Hvor meget blod kan man have? Altså, så får de... Jeg synes også, der er noget fokusforskydning fra Gaza i det.
Ja.
Altså, nu, det
ja, nu handler det om dem.
Ja.
Det handler om, at vi ikke må blive syge på grund af en anden sag.
Ja.
Og der har du fuldstændig ret. Der træder Gaza i baggrunden.
Ja.
Og det handler om at sige, at den her sag er så vigtig, at vi er villige til at dø for den.
Men det dur ikke, fordi der er nogen, der dør i forvejen jo.
Mm.
Og de er jo vigtigere.
Ja.
Så er det jo, ja, og så bliver jeg også sådan lidt, og så tænker jeg, så kunne lige så godt tage ned og kæmpe. Eller bare kæmpe lidt, og så stå dernede og... hvad hedder det? Altså... Jamen, jeg forstår det ikke. Jeg synes, det er...
Nej, men det er et eller andet med at sige, at den måde, man demonstrerer på, den bliver simpelthen... Altså, den bliver utrolig ultimativ.
Mm.
Det bliver et ultimatum. Mm. Enten stopper I våbeneksporten, eller også dør vi.
Ja, men det er jo der, hvor det... Altså, det, nu... apropos, altså det jeg skal slet ikke, men da jeg boede i et land, der kom der jo det, der hed dissidenter fra Sovjetunionen. Jødiske dissidenter. Og der var jo nogle af dem, der sultestrejkede, men det var for at komme ud af landet.
Ja.
Og der var der vel en eller anden ræson i, at hvis de her, hvem der nu var præsident i Rusland, eller i Rusland, i Sovjetunionen, altså de fik ligesom det blod på deres hænder.
Ja. Og det er jo også...
Det er jo meget mere... Det er jo den... Det offeret er jo de samme, ja, eller hvad man skal sige. Der er kun ét offer.
Nej, men det der forskel, det handler om den situation, du sidder i.
Ja, og det er dig selv.
Ja, og de sidder ikke i
der
nogen...
Der er ikke noget... Her kan vi jo begynde at bruge ordet som krænket og alt muligt.
Ja.
Det er jo det, man ikke kan med dem, der... selv gør det.
Netop. De sidder jo ikke i nogen vanskelig situation. De har sat sig selv i en vanskelig situation, som de kan komme ud af når som helst.
Altså sådan her. Jeg kan bare rejse op og gå. Ikke?
Ja, eller gå hen i 7-11.
Og der er også, synes jeg, at manipulerings... Altså, fordi manipuleringstræk i det. Vi går hjem kl. 16.
Ja.
Og sulter videre. Det ved vi jo ikke, om de gør.
Nej. Altså
det... Så det bliver sådan lidt...
Ja, hvis de holder...
Så må I have noget kamera på,
hvis
eller sådan.
Ja, det tænker jeg faktisk også. Fordi hvis de holder i 3 uger, så tænker jeg, okay...
Ja.
Altså, så er I overmennesker.
Ja.
I kan jo ikke blive ved med at komme tilbage.
Og det der med, at det er fair nok, at de ikke skal ligge derhenne, foran, og de vil hjem. Men så må man jo sætte sig ind i sådan en... Altså, jeg er lige ved at sige, så skal man nærmest opbygge sådan en celle eller sådan noget, fordi de foregiver jo næsten, at det er nogle andre, der tvinger dem til det.
Ja.
Men den tvang er 100% frivillig.
Ja.
Så er det jo ikke tvang.
Mm. Men det er også sådan et mærkeligt greb at sige, at vi laver noget så dramatisk som sultestrække, og så sådan kører vi lidt frem og tilbage, altså sådan, så går vi hjem og sover, hvor vi også sultestrækker. Altså, du sidder og sultestrækker foran Christiansborg. Det er der selvfølgelig et signal i til politikerne. Ja. Men så går du hjem og sultestrækker videre i privaten.
Ja.
Altså, hvem er det signal til?
Men der er vi jo helt ude sådan noget... En eller anden mærkevare har sådan en... Kan du huske, der var sådan nogle mærkevare, der havde sådan noget billigt, eller et eller andet, hvor folk lå i kø.
Jo.
Og det var... Og folk lå bare i kø, fordi der var TV-avisen kom, og nyheden, ej, du har bare ligget 2 dage nu for at få den her PlayStation til 1 krone, eller et eller andet.
Ja.
Og så fandt man ud af, at nogen betalte sig for det.
Mm.
Kan du huske det?
Jo.
Der ligger sådan en fattig røv, eller bare en ung fyr, der kan heller godt vil tjene penge. Man kan sige, hvor mange penge vil du tjene for at få noget til 1 krone, så kan du lige så godt købe det til fuld pris. Så et eller andet mærkeligt var der i det. Eller også det, der selvfølgelig kunne virke bedre, det var, hvis det var noget, du slet ikke kunne få fat i ellers. Men der gik noget af fløjten af det, når det var nogen, der gjorde det for nogle andre. Altså, de der brands, jeg kan huske, jeg talte med nogle af dem, de synes ikke, det var så fedt. Fordi det var jo dem, der gerne ville have det der. De fik jo mega meget medieomtale. Men lige pludselig så gik luften af ballonen, når det var nogen, der betalte nogle andre for det.
Ja.
Og det er lidt det her, der får sådan en... Altså, hvad nu det?
Ja.
Og det er faren ved ultimativ greb. Men hvis vi lige skal tilbage til universitetet.
Ja, fordi...
Det der er... Altså, kan vi ikke bare sige, at det vil jeg i hvert fald... Altså, universitetet er simpelthen off the hook.
Ja. Yeah.
De flytter simpelthen væk fra universitetet, som jo, vel, de har tænkt var deres hud. De har lavet en kopi fra USA, og det har ikke virket i Danmark.
Nej.
Og så flytter de, nogle af dem i hvert fald, ud, fordi på en eller anden måde kan de godt se, at universitetet kan ikke gøre ret meget. De får så en sejr, kalder de det, på det med investeringerne, men det er jo, det har de jo forstået, at det er det, de får.
Ja, og de bliver nødt til at kommunikere det som en sejr, for at retfærdiggøre, at de nu flytter til lejren. Fordi...
Men de flytter også til larmen, fordi de godt ved, at det er politikerne i sidste ende. Ja. Hvis der endelig var nogen, der skulle gøre noget ved det her. Og det er jo det, de har fået det kogt ned til. Det er, at... Og i går var der et... altså, det har jo ikke været super god oplevelse for dem. I går var der et borgerforslag, der fik 50.000 stemmer løbet af 0,5. Ja. Tre partier... Og det var godkendt anerkendelse af Israel og folkemord, hele baduljen. Og noget, jeg undrer mig over, det var, at støtterne, nogle af støtterne, det her ikke, de synes, det er udemokratisk, at det ikke, altså der bliver sådan, de synes, det var udemokratisk, at det ikke fik flertal.
What?
Ja, ja.
Jamen,
apropos vores grundlovssnak. Så er der jo ikke noget demokrati.
Nej, altså hvis noget partout, altså en automatisk...
Men det at sige, at hvis man ikke har flertal, så er det udemokratisk. Så bliver jeg bliver faktisk lidt vred.
Jamen altså, det er jo en total misforståelse af demokratiet. Altså, så det vil sige, at de sager, de mener er vigtige, skal automatisk have et flertal.
Det jeg læser, en der skriver, det er pisse træls,
ja,
at vi fik det her...
Borgerforslag.
Altså, de 50.000, de kom åbenbart på 20 minutter.
Ja.
Og så derinde. Der gik det ikke igennem.
Nej.
Hvad er det for noget?
Ja.
Men og det er bare sådan, hvor er jeres demokratiske danse?
Det er det. Men det er jo fordi, jeg tror, de tænker, når 50.000 skriver noget på et sekund, så må det have en påvirkning, ja, på Folketinget. Men der skal de så bare lige huske på, at de tre, at de øvrige partier, der stemmer nej, repræsenterer altså lidt mere end 50.000 stemmer derude.
Ja.
Og i øvrigt er der også nogen, som ikke har skrevet under på det, ja, her. Altså det er jo nok samme, så at sige, grupperinger, som har skrevet under på det her af sympati for sagen, men så findes der altså lige et par millioner andre, som mener noget.
Ja, ja, men der er også en, der skriver, vi kunne da have fået meget mere end 50.000.
Ja, sikkert.
Selvfølgelig kunne de da, ja, det, men det giver da ikke noget, nej, parlamentarisk grundlag for noget som helst andet, end det viser, at der, og det er der aldrig nogen, der har bestridt, at der er mange, der er enige om det her.
Men
universitetet, altså det må jeg lige sige, jeg kan forstå, at de har ordnet det hele selv. Mm-hmm. Der har ikke været nogen rådgiver på. De har selv været rimelig pragmatiske, og de må jo have diskuteret det internt, eller hvad man skal sige, hvad det så end er, at det kommer ikke til at ske.
Ja,
og det må de her jo have forstået på en eller anden ultimativ måde, for ellers havde de jo ikke rejst sig gået.
Nej, altså de har forstået, at universitetet har rakt sig så langt, eller strakt sig så langt, som de kan.
Men hvis jeg kigger altså på, hvad er det, de har fået? De har fået indsigt, altså at de er transparente med deres...
Ja.
Og de har også trukket sig fra...
De tre investeringer, ja, der er Airbnb blandt andet og sådan noget, ikke? Men altså, det er jo ikke en sejr som sådan.
Nej, og det er ikke engang noget, synes jeg, der ødelægger noget for universitetet.
Nej.
Jeg tænker... Altså, generelt set går vi imod at være mere transparente. Det handler ikke om investeringer bare i sådan noget. Det handler vel om, at vi gerne se, hvad det er, vi investerer i.
Ja, altså vi snakkede om, at rektor skulle bevæge sig på en meget tynd line her, for ellers kunne han risikere at miste job. Mm. Og den tynde line har han altså gået ret stabil på.
Ja, altså han har nærmest gået på flad fod uden at falde, ikke?
Ja, men altså de er jo ikke helt væk...
Hvorfor noget?
De er jo ikke helt væk fra universitetet.
Nej, jeg tror, de kommer til at, altså kommer til at være masser af events, hvor de kommer til at... Men de er slet ikke færdige, tror jeg.
Nej, de har jo lavet en sit-in foran, hvad hedder det,
fruplads. Fordi det er der, rektor sidder.
Ja, og det er Academic Boycott Next. Det er jo så det, de nu foran administrationsbygningen. Ja. Og det sjove ved det greb er jo, at da KU lukkede dialogen ned med studerende mod besættelsen, var det jo blandt andet, fordi nogen havde lavet en blokade foran administrationsbygningen. Og der sagde studerende mod besættelsen, det er ikke os, det har vi ikke noget med at gøre. Nu gør de det sig selv, så kan man sige, der er de jo også lidt uforudsigelige der.
Men når jeg sådan taler med mine kilder... på Københavns Universitet, så er der jo relativt bred enighed om, at et universitet, et statsuniversitet, der er det jo, der selvfølgelig får donationer og sådan, men det er jo et statsuniversitet, og det er universitetet i Danmark. Altså, der er flere universiteter, men det er universitet død. De skal være uafhængige og frie.
Ja.
Og det er det, jeg undrer mig over. Altså, det er jo fuldstændig at give køb på forskning, altså på akademias frihed. Og det er jo det, det er jo der, hvor altså jeg var til en generalforsamling i går, hvor Anja C. Andersen, der jo er astrofysiker og professor i formidling af det her felt.
Ja.
Niels Bohr har sagt, det er Anja Andersen, hun har det, han Niels Bohr har sagt, en ekspert er en, der har begået alle de fejltagelser, der er mulige inden for et meget snævert område. Og hvis du begynder at sætte, altså hvad hedder det, restriktioner ind, så bliver det rum jo snævert på en helt anden måde.
Ja.
Fordi det, hun forklarer med forskning, det er jo også, at man sætter nogle hypoteser op, og man påstår noget på grund af et eller andet, og har noget bevis for det. Så er nogle andre, der siger, det tror jeg ikke på.
Mm.
Og så gør de noget andet,
ja,
for at prøve at modbevise det der. Og det er det. Og det er det, forskning for eksempel altså er. Og hvis vi begynder at politisere inden for det område, så er vi færdige.
Ja, så lærer vi i hvert fald ikke det, vi tilstræber, nemlig sandheden at kende.
Nej.
Fordi du, når du siger, at forskningen skal være fri,
ja,
den skal også være fordomsfri.
Ja.
Og det er jo det, der er det allervigtigste,
ja,
at du går til de kilder og det materiale,
ja,
du har,
ja,
velvidende, at det, der kan komme frem, måske ikke er alignet med dine egne, ja, politiske holdninger, som man alle
sig eller som nogle andre må synes er fuldstændig gak.
Ja, eller er angsten for, at nogen, ja, vil blive vrede over, ja, den sandhed, du trods alt har fået.
Den må du simpelthen ikke have.
Nej.
Og den... Du kan jo godt have en kollegial angst. Ej, jeg har altid haft det godt med Jørgen, nu bliver han pisse sur. Men det må de jo leve i, det,
ja,
der.
Ja.
Men, og jeg kan jo sige, uden at være akademiker eller noget, men når jeg laver de der kreative kommunikationsrum sammen med kunder, så prøver vi jo at tilstræbe, at det her, det er ikke personligt. Det her ikke, det er prøvelsen i det kreative med, og, altså også hele tiden at udfordre det. Det er det, der gør, at vi får fremdrift i det. Fordi så er det jo ligesom, så bliver det jo ligesom risikovurderet hen ad vejen.
Ja.
Der er ikke nogen, der siger, hold nogen kæft, når de siger, jamen det er ikke bla bla. Det bliver man, det skal vi forholde os til hele tiden. Og jeg siger ikke, det er en akademisk måde at gøre det på. Jeg siger bare, for mig virker den, fordi vi simpelthen ellers dør i for mange ting. Jamen det plejer vi ikke, og det må vi ikke. Og det kan jeg jo ikke lade være med at se en sammenhæng mellem, hvis du sætter nogle begrænsninger op, at dem her vil vi ikke tale med, eller noget, så bliver det ikke en fordomsfri forskning. Og så tror jeg simpelthen ikke på, og vores universiteter, hvis ikke de skal være fordomsfri, hvem skal så? Og så bliver jeg forvirret, fordi de unge mennesker vil normalt have frihed jo.
Mm.
De vil jo ikke have begrænsninger.
Men de vil også gerne have deres egen sandhed.
Ja.
Og det er jo det, der er problemet.
Og den findes ikke.
Nej.
Den er ikke bedre end andre sandhed.
Altså der er heller ikke, altså man kan jo sige, der er jo ikke kun nødvendigvis én sandhed i et resultat. Altså, det kan man sige, man kan jo blive enige om, hvad tal og statistikker er. Og bagefter skal man jo så diskutere, hvad betyder de så? Altså, hvad er det, de siger noget om? Det er klart, der skal man også være fordomsfri.
Mm.
Og der skal man også være rationel. Og man skal også, men problemet er jo, at der er jo så nogen, der konkluderer på forhånd, hvad statistikker og tal er. Eller, så at sige, underrapporterer tal. Altså.
Ja, eller ligesom jeg har over på professionshøjskolen med hende der,
ja,
der har forsket. Hun har jo forsket i de her...
social kontrol.
Social kontrol, ja, og også fra både, hvad skal man sige, myndighederne, at der sidder mennesker, der påvirker og bla bla bla. Det, synes jeg, der er et tegn på, at det kan vi ikke tillade.
Ja, og der var jo 188, der, ja, skrev under på hende, og der var jo en af dem, der var inde i,
Pilestræde.
Ja, Pilestræde, og blev fuldstændig pillet fra hinanden.
Ja.
Han sagde, de spurgte ham, hvad har du, hvorfor har du skrevet under? Jamen, det er, fordi han ikke er enig i den faglige præmis for forskningen. Hvad er så det? Men det kunne han ikke svare på, fordi, ja, han var ikke fagligt bekendt med det.
Hvordan kan du så være uenig?
Ja, hvordan kan du så være enig? Og så...
Men det er jo der, når det slipper ud af et forskningsmiljø nærmest,
ja,
på uhemmet vis,
ja,
eller... spillereglerne for det her forskningsmiljø, de bliver brudt.
Ja.
Og det bliver jo også meget personligt.
Ja.
Så jeg synes, Københavns Universitet altså har ageret altså nærmest så godt, som de kunne. De har ikke talt ned til de unge. De har jo ikke stået ligesom os andre og sagt, nå, skal I på Roskilde.
Nej.
De har været ordentlige, og de har været på en eller anden måde, udadtil har de også været transparente.
Men de har jo faktisk gjort mere, end man kunne forvente i virkeligheden.
Ja.
Og det bliver ikke honoreret som sådan af dem. Det man så kan sige nu, det er, at nu har de bebudet ud over den her sit-in, som nok heller ikke var så lang tid, at de også vil en tur på folkemødet. Mere for uforudsigeligt.
Præcis, og det kan man så sige, hvor ellers.
Ja.
Og nu er jeg kommet på folkemødet lige fra day one, det startede, jeg tænker, de er med i debatter, de har deres eget telt, det kan også godt være, at de gør nogle lidt gør ting og sådan. Altså, det havde jeg da forventet. Det var da ikke, det kan jeg så forstå, at de ikke er.
Ja.
Så de vil være med på, hvor jeg sådan tænker, altså, du kommer til en fejring af demokratiet.
Mm.
Borgerne møder politikerne og embedsværk og alt muligt shit. Men de spilleregler, dem er du skide på.
Ja, fordi de kommer for at, så at sige, disrupte det hele, eller larme, eller overdøve, som de siger.
Præcis.
Og der har man jo også spurgt, hvorfor er det? Altså, det er jo ikke sådan demokratisk, hvorfor de gør det? Og der har en af de her personer, som har tænkt sig at dukke op, sagt, jamen det synes vi er rimeligt, når vi mener, præmissen for de debatter, der er løgnagtige.
Men det er jo så folkemødet, det er jo så demokratiet, de fucker med her, er det?
Yes, fordi...
Fordi det kunne Venstre jo lige så godt sige over for noget, Enhedslisten siger.
Ja, de har truffet en beslutning om, at det som politikere og andre debattører står og siger på scenen, eventuelt om Israel og Gaza eller klima, hvad ved jeg, at det er baseret på en falsk præmis, og derfor er det legitimt at gå ind og ødelægge og overdøve.
Men sådan fungerer demokratiet jo ikke.
Nej, men det gør de i deres hoved.
Ja.
Fordi de har jo, så at sige, argumenteret sig frem til, at demokratiet, det sande demokrati, kun er til stede, hvis man har nogle diskussioner, der er baseret på rigtige præmisser, forstået deres. Og det har du fuldstændig ret i. Og de studerende med besættelsen jo har jo sagt, at de vil ikke sige, hvad det er, de har tænkt sig at gøre på folkemødet. Altså, de vil jo nok larme lidt, fordi så ødelægger de ligesom, så at sige, overraskelsen, og så kan man tage forholdsregler mod det. Og folkemødet er jo kommet lidt i modvind, og det er Peter
Christiansen. Meget i modvind.
Meget i modvind.
Og det er jo vores gamle ven.
Peter Christiansen, ham har vi haft op før.
Sidst, og nu har vi det igen.
Sidst vi snakkede om det, så handlede det om, at han ikke rigtig var til stede, og arbejdsmiljøet var sådan lidt kaotisk, og han var mere interesseret i at holde folkemødet i Boston, end han egentlig var på Bornholm. Og så rettede han lidt ind efter det, og sagde, at han egentlig var blevet misforstået.
Ja, han skulle have lidt, hvad var det, han havde givet sig selv en time out.
Ja, og bestyrelsen bakkede op om ham, og så videre. Og spørgsmålet er så, nu hvor der er kommet en ny storm mod ham, hvorvidt bestyrelsen egentlig kan stå inden for det. Der kom jo en mail til arrangørerne, jeg tror det var i sidste fredag, fra folkemødet, hvor at man ligesom skrev til dem, at man måtte forvente, at der nok ville være en del demonstranter, der ville forsøge at afbryde debatterne.
Ja, det var sådan første udmelding, ikke?
Jo.
Ja.
Og der havde Peter Christiansen og folkemødet en rigtig god idé til, hvordan man kunne, så at sige, afværge det. Eller i hvert fald sørge for, at...
Jamen, jeg vil ikke sige afværge.
Nej, men mere sådan...
Inkludere det. Det var
ja.
Alt det, der var sådan lidt... fordi han ligesom også siger, det er en ædelsag.
Ja, det er en meget, meget
ædelsag. Og derfor skal vi, altså hvis det nu, og det kommer vi så til senere, om vi kunne finde nogle andre ædelsager, der også kunne, at man simpelthen inkluderer dem.
Ja.
Man skal hvad?
Man skal overveje at invitere dem op på scenen, give dem lidt taletid, og på den måde, så at sige, gøre dem til en del af debatten.
Ja.
Og man kan også, ja, man kan faktisk vælge at aflyse arrangementet helt, har de også sagt. Eller man kan forsøge at indgå en dialog med dem.
Ja, det er vel lidt ligesom det første.
Ja, men et er at gå i dialog med dem fra scenen, noget andet er at invitere dem op, selvfølgelig. Ikke?
Ja, okay. Men her taler vi om, fordi jeg skulle lige læse det et par gange, det her, jeg tænkte, det var sådan nogle Israel-Gaza-debatter.
Ja.
Det var det jo ikke.
Nej.
Det var alt muligt, altså det kunne være hvad som helst.
Ja, klima for eksempel, ikke? Det var der jo sidste
år. Men det kunne vel også være, fordi der står en person i den debat, der står og taler om, hvordan udligner vi kommunernes bidrag til et eller andet, så står der en Lars Løkke eller et eller andet, som de mener, altså som en fra et parti, der for eksempel har stemt imod, hvad hedder det her borgerforslag. Altså, det er jo der, jeg synes, at det fuldstændig...
Ja, debatterne kan handle om alting.
Ja, ja, det kan bare være en person, de gerne vil
have. Ja, ja. Og det var jo for eksempel det, vi så med Lars Løkke på KU, hvor det var EU, de snakkede. Det havde ikke så meget med Israel
og
at gøre.
Og de har jo også... Altså, når ham der direktøren, han melder det her ud, så er man også ligesom på deres side.
Ja.
Og både, altså, det siger han jo faktisk. De har en ædel sag. Men det, der er helt galt, altså, det var bare det første, der melder ud. Det er fuldstændig tonedødt.
Ja. Altså, det vækker jo kraftige mindelser om Pride'en. Selvom Pride'en jo havde noget med sponsorer og så videre, så kan man sige, at her bukker man sig, eller bøjer sig for demonstranterne og deres trusler om at overdæve. Og det gik ilde fra Lars Henriksen, forpersonen for Pride'en, Copenhagen Pride, og det kan også ende med at gå rigtig ilde for Peter Christiansen.
Og det har han måske overvejet.
Ja, og hvis man var i tvivl om, hvorvidt vi snakker fyring, så kunne Benny Engelbrecht, tidligere transportminister og socialdemokrat, skubbe den tanke i den retning, fordi han var ude at sige, at han havde tænkt sig at boykotte folkemødet i år. Han har ellers altid deltaget, skulle egentlig også være der til nogle debatter og spille noget guitar.
Det kunne han bekræfte.
Men han kommer simpelthen ikke i år, fordi han mener, at det, der er sket, er fuldstændig kommunikativ en katastrofe, og at bestyrelsen bør overveje, om de har den rette mand på posten. Altså, er det forenligt med folkemødets ånd, og er det de kompetencer, som man ligesom hviler hele arrangementet på? Så han kunne næsten ikke sige tydeligere, at han mener, at ledelsen bør fyre ham.
Nej, altså, men er det ikke sådan noget, er der ikke sådan noget armslængdeprincip?
Jo, han siger jo også, at jeg kan jo ikke give en ordre, om han skal fyre
sig. Han siger bare, at det er en relevant diskussion at tage.
Ja, og med det, så man kan jo sige, han bliver jo også spurgt, er der ikke noget lidt... kontroversielt i, at en magtfuld politiker, tidligere minister, går ind og siger det her om en privat organisation. Han siger, jo, jeg ved godt, det er kontroversielt, og jeg har tænkt meget over det, men jeg siger det som privatperson, og jeg siger det ikke på vegne af regeringen eller Socialdemokratiet. Så han siger det som privatperson, men det er jo også noget, det er bullshit. Altså,
ja, det findes jo ikke.
Nej, han siger det jo som en person, som man gerne også vil have.
Ja, altså man kunne bare nærme sig mistænke, for han kan ikke komme alligevel.
Ja, ja.
Og så bruger han...
Ja, så bruger han den her anledning
til at sige, jeg skal lige...
Men de har jo trukket i land i forhold til det her, fordi de jo godt kunne se, at det her, det var ikke en vindersag. Og så har de været ude og sige, jamen vi har ikke været præcise nok. Det er jo sådan det standardsvaret, ikke? Altså,
vi har ikke sagt noget forkert.
Nej.
Vi har ikke været præcise nok. Vi har simpelthen gjort det svært for modtageren at afkode, hvad vi mente. Nej, det passer ikke. Man kunne... udmærket, altså det stod klokkeklart, hvad I mente. Jeg kan simpelthen ikke forstå, men det er jo Pride'en om igen.
Ja.
Det er fuldstændig Pride'en. Man kan selvfølgelig ikke sige, at vi har taget fejl. Mm. Og jeg vil bare sige, det er fuldstændig ødelæggende for den direktør.
Ja, fordi nu har de været ude og været nødt til at sige, at personer og grupper, der bevidst ødelægger debatter og lukker ned, det står på sådan FAQ nu på Folkemødets hjemmeside, ødelægger og lukker ned for andre samtaler, er ikke velkomne på Folkemødet. Folkemødet foregår i det offentlige rum, og derfor regulerer de lov og regler og rettigheder, der gælder her.
Men det skulle de jo have sagt fra starten.
Ja, og de tager afstand fra demonstranter og søger tilsvarings og adgang til en givesind. Det de så også har været ude at sige, det er... Vi kan jo selvfølgelig ikke...
Vi kan ikke gøre det.
Vi kan ikke hindre
det. Politiet kommer ikke til...
Nej.
Vi kan ikke håndhæve det her.
Nej. Det, som også er på spil, ud over, at det er fuldstændig ødelæggende for folkemødets ånd, og strider mod alle sådan, demokratiske spilleregler, det er jo også, at dem, der har købt pladser, som koster kassen, har sagt, jamen prøv at høre, vi har betalt for, det skal da ikke ødelægges, og vi kræver penge tilbage.
Ja, det svarer jo til sådan en eller anden koncertbillet, du har købt, og så kommer Madonna, og så lige før Madonna kommer ind, så står der bare en masse demonstranter, og i 2 timer, så kan du bare gå hjem igen.
Så ud over folkemødets ry er i fare, så er den... Med forretningsmæssigt også, ikke?
Jo, og det er jo eksistensen, der er udfordret. Og hvad fanden sker der med den der bestyrelse?
Det ved jeg heller ikke.
Ved godt, hvem der er formand?
Ja, det er jo generalsekretæren for Amnesty. Og
synes jeg måske også er lidt mere. Ikke at hun er det, men man kan da i hvert fald ikke lade være med at tænke, hun er jo med på genocide og
sagsanlæg.
Det lyder, hvis jeg var hende, ville jeg i hvert fald... Altså dybest set er hun jo inhabil.
Ja.
Eller hvad?
Jeg vil
en eller anden form for inhabil.
Jeg vil sige, at det vil nok ikke overraske meget, hvis hun også har tænkt, at det er en meget, meget ædel sag, som de her demonstranter kommer.
Det skal
kommer.
Hun da tænke, ellers så kunne hun sgu da heller ikke sidde og lave sagsanlæg derovre.
Det er jo det. Og det er jo også det, der så at sige, at så har man jo trukket det arbejde, man laver i en menneskerettighedsorganisation over i et folkemøde, som ikke skal have en bestemt politisk profil.
Men ved du hvad, er det ikke lige hovedet på sømmet i forhold til det, du sagde i starten med grundloven? At grundloven er sådan noget dansk, fedt lidt, yes. Men hvis man er et andet sted, måske på det politiske spektrum, så er det menneskerettigheder, ja. Globale menneskerettigheder, ja. Vi taler om.
Så er det ikke byret, landsret og højesteret, så er det ICC,
ja.
Så er det EMD.
Ja, og Institut for Menneskerettigheder, som yes. Åbenbart også er sådan en global ting. Og det er jo kæmpe clash,
ja. Ja.
Men ham der Peter, er vi sikre på, han hedder Peter Christiansen?
Ja.
Nå. Da vi hører ham der sidst, hvor han ledelsesmæssigt... det var ikke, fordi han ville lave noget i Bosnien. Mm. Det var ikke det, de forsøgte.
Nej.
De sagde, jo, det, altså, vi kunne ikke lade være med at tolke i. Han var åbenbart ikke på kontoret.
Han ville gerne gøre til en global begivenhed.
Han var ikke på kontoret. Nej. Han ville skide på lokumsvogne ja. Og afspærringer
og
frivillige. Ja, og er der shawarma nok? Og hvad gør vi? Og hvor skal politikerne skide?
Ja, han havde meget nonchalant tilgang. Vi klarer
ja,
den nok.
Ja, fordi han hellere ville være ude i verden.
Ja.
Og jeg bare sådan... Men det svarer jo til, at Roskilde Festivals direktør er ligeglad med Roskilde. Man sidder i et eller andet Ching Pao Lao og vil lave en mini-Roskilde. Altså, det ja. Duer jo ikke. Det må han jo sætte en udviklingsdirektør til.
Netop. Og det der jo også er, så vil han jo måske tænke, når jeg har forsøgt at bringe noget... Han har jo sagt, at han vil gerne gøre folkemødet mere internationalt, også her på Bornholm. Mm. Og så har han måske tænkt, om sådan en sag her er jo international, ikke?
Jeg kan da sagtens følge ham, hvis man har den tankegang.
Ja, det var fuldstændig fejlskud.
At 80% af dem, der kommer derover, de kommer ikke for at snakke arbejdsforhold i Nepal.
Nej.
Der bliver jo lavet undersøgelser. Hvis jeg nu var sådan rådgiver til folke, så vil jeg sige... Hvad er det, danskerne går op i?
Mm.
De går op i mental sundhed og sikkerhed. Og der er der dog noget gods i forhold til det her. Men de går vel ikke op i, som at palæstinenserne skal... Altså, hvad skal man sige? De skal, altså, to stater og alt muligt. Det er jo ikke det, de går mest op i.
Det er det.
Og det bliver jo... Så må man jo lave en... global festival eller sådan noget.
Ja, det kan han jo sagtens gøre.
Men det, der er med folkemødet, det er jo, at der er jo masser af plads til at diskutere Israel, Gaza, Hamas, hvad fanden man vil. Og det er jo det, man siger, jamen, så må jeg, og jeg så et eller andet, det var selvfølgelig inde på Twitter og X, hvor jeg siger, jamen, altså man bare forventede, I var med i nogle debatter, og havde måske jeres eget telt, hvor I, altså der kunne komme, hvis I får 50.000 på 2 minutter, så kan vi også få en masse mennesker derind.
Absolut.
Så siger de kraftsamme, at det er de ikke råd til.
Altså,
jamen, hvad tror I,
så må I sgu da spare sammen.
Ja, altså, eller, så må I da altså, støtter.
Altså prøv at de der samme 50.000, der er skrevet under, få en krone hver af dem,
ja.
Altså det vil de da sikkert gerne give.
Jeg tænker det også, altså...
Altså,
det er jo også for nogen... Altså, ham der fra Iran.
Ja.
Hvor Khamenei...
Ja, de...
Han altså, er da vild med det.
Ja, ja.
Det er jo sgu da bare søge om nogle penge der. Det tror jeg da hurtigt, de kunne få den. Jeg har også bare lavet en eller anden indsamling, en eller anden dame ude i Vestjylland, der ikke fatter, hvad der foregår, så kunne de bare nappe pengene derfra. Det, altså, hvorfor, hvad er det for noget, de ikke har råd?
Ja.
Hvis endelig var, at de ikke havde råd, så må de jo gå over og sige, vi har ikke råd til at komme ind på folkemødet. Vi er ude på den her mark, kommer ikke ud. Det vil 50.000, der gør i løbet af 1 sekund.
Ja, og så i stedet kommer vi og ødelægger det for dem, der har betalt kassen.
Ja.
Fordi de er jo sikkert også bare kapitalister, ikke?
Altså,
har røven fuld af penge og alle de der ting. Men hvad hedder det? Jeg tror faktisk, Benny Engelbring muligvis har reddet Peter Christiansen for fyring. Fordi hvis han nu bliver fyret, og en magtfuld politiker ud at se, så vil de sige, nå, er det fordi Benny gik ud og sagde det, ikke?
Jeg tror heller ikke. Han bliver fyret.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Jeg tror, han bliver herefter, så bliver der noget evaluering. Og så tror jeg faktisk, at...
Han trækker sig.
Ja, han kan, og han vil hellere være nede i Bosnien.
Ja.
Eller...
Hvor han nu skal lave folkemøder. Ja.
Og det, han har også tænkt over det, at der er for mange lokummer, der skal placeres.
Ja, altså det er jo ikke det, er jo ikke det der, han synes
det
er sjovt.
Det han tænder på.
Nej, altså han tænder på...
Men inden han når så langt, Martin... Nu skal vi derover,
yeah.
Og alle jer lytter, der ikke er derover og kalder det Jeff Storchen,
ja.
I har to her, der kommer til at holde øje med, hvad der sker.
Yeah.
og vi skal nok rapportere. Og vi, vi kommer nok ikke til at lave en podcast. Vi prøver på det.
Ja, vi prøver. Ja, vi har snakket lidt om det.
Men, men hvis vi gør det, vi har svært ved det. Hvis der er nogen, vi kan låne et... vi kan lige prøve at sige, er der nogen, der har et studie, vi kan få lov til at låne?
Ja, fordi vi har udstyret.
Ja.
Og så må vi se, om vi bliver afbrudt.
Eller andre måske. Ja. Tror du ikke, der er andre, de heller vil opryde?
Jo, det er rigtigt. Men
jeg tænker, nu skal vi videre sådan, om jeg har du fået... Altså, vi har jo været meget på det her. Ja. Jeg har fået en besked om, at jeg får en, der sender sådan beskeder med de der, nu er der 300 universiteter, der laver det her.
Mm.
Det er det eneste, jeg har fået.
Ja, jeg har heller ikke fået nogen, så at sige, hvorfor, altså hvad sker der for
jer? Fordi vi er jo imod det.
Ja, og
det er jo ikke bare, altså kommunikationsmæssigt synes jeg, det er amatøragtigt.
Ja.
Men udover det, så lægger vi jo ikke skjul på, at vi synes, det er udemokratisk.
Nej. Det
men derfor, så jeg ved ikke, altså det jeg synes, der er lidt vildt i de her sager, det er, at flertallet dukker altså nakken i den her.
Ja, og der bliver stadig ikke talt om det på arbejdspladser. Nej. Altså, det eksisterer ikke i fælles rum.
Nej. Jeg var til noget i går, hvor jeg prøvede at tale om det, og det var ikke fedt.
Nej.
Fordi det var...
Der var forskellige holdninger, eller...
Jamen, det er der vel altid nogle ting.
Ja, ja.
Det var bare ikke... Altså, folk ville ikke.
Nej.
Og det var sådan... Altså, dem der på sådan... De der... Det var jo sådan nogen på min alder, eller 50,
ja.
45-50 op efter. Der var ikke nogen sådan voksne... Altså, hvis vi taler den alder... Altså, hvis de var meget sådan på det, dem, der turde sige noget, så var det sådan, fordi det var deres børn nærmest.
Ja.
Altså, eller der unge mennesker kan vi ikke bare... Det er jo deres oprør, sådan noget. Det bliver også sådan lidt talt ned til egentlig, ikke?
Jo.
Altså, hvor der sidder alle mulige voksne mennesker, der mener fuldstændig det samme. Det er jo ikke kun unge, der mener
det. Det er jo ikke de unge sag. Altså, det er en konflikt, det er jo alle sag. Altså, men der er jo, altså, spørgsmålet er, hvordan man gør det til sin sag, ikke? Ja. Og der kan man bare sige, at lige med denne her sag, i modsætning til... Altså, der er jo et... Hvis vi skal snakke folkedrab, så er der jo måske et på trapperne i Sudan. Og det er i 20 år, tror jeg, det er 400.000, der er blevet dræbt.
Men jeg kender en virkelig anerkendt kunstner, der engang har lavet et værk, der hed...
Somewhere, Somewhere, mener jeg, det hed.
Ja.
Jeg kan også godt huske,
ham kunstneren der. Ja, det er jo Martin. Du har jo lavet... Altså, hvor med de, altså for mig, jeg hjalp jo lidt bare sådan lidt knowledge sharing. De glemte konflikter.
Ja. Altså det her med, at de lidt støvede, komplekse, langt fra, hvor at der ikke er nogen sådan...
Man har ikke sympati for den mere end for den ene eller den
anden. Nej, det er svært ligesom at finde ud af, hvem skal holde med.
Fordi det er også svært.
Yes.
Fordi hvem er de gode i det her?
Netop. Og billederne er måske ikke lige så gode. Der er måske ikke store eksplosioner. Men de er ufattelig blodige. Og mange mennesker
dør. Og der dør mange flere mennesker, end vi tror.
Ja.
Det er jo også i... Det er jo steder, hvor menneskeliv ikke er noget værd.
Ja.
Altså, det er også sådan et sted, hvor så er de lige døde af malaria, så er der lige XL, eller de døde af et eller andet kæmpe oversvømmelse.
Ja, Ebola.
Ja, så er det, Ebola, det er bare sådan, her når der dør fire mennesker i en oversvømmelse, så er det en kæmpe katastrofe. Når der dør, når man sidder og glor på det, når der er 10.000, der dør, så tænker man, det var ikke så godt, nogen har fået våde tæer, ikke?
Ja.
Altså, eller hvis der er bare to danskere, der skal dø i et eller andet land, så er vi helt oppe
at køre. Så rapporterer vi jo fuldstændig.
Ja, men skide på, at der er 10.000 lokale, der er døde.
Ja.
Og det er de der mekanismer, jeg synes er vilde.
Ja, altså Peter Viggo Jacobsen har jo kaldt, eller har jo snakket om det, der hedder CNN-effekten, ikke? Altså militæranalytikeren, det her med, at hvis billederne ikke er gode, jamen så kommer det ikke på skærmen.
Mm.
Altså, du kan godt nævne det i sådan en baggrundsnotits og sige, nå ja, men her i det her land i Afrika, hvor man har i tanken om, at der er jo altid krig, ikke? Så det er bare endnu en, ikke? Jamen den kommer ikke på politikernes dagsorden, fordi der er ikke nogen stemmer hen i det. Den virker fuldstændig uløselig, og altså...
Det er også bare dyrt at gå ind i
det. Ja, det er jo altså, det. Og der er ikke nogen interesse.
Vi har ikke noget handelshaløjse med dem. Altså, det vi gør på handels, det er mere sådan noget bistand nærmest, ikke?
Så de må sejle deres egen sø. Og det betyder jo også, at man kan sige, at de her unge her, hvis de nu gik ind i Darfur-sagen, jamen, så vil de få noget... Så vil de jo ikke kunne sultestrække, eller de vil ikke kunne lave et teltlejr, eller... altså, de vil få et meget kedeligt forløb.
Men dog som gode mennesker.
Mm, ja,
ikke?
Netop.
Ja,
altså... Sige, altså, menneskeliv er menneskeliv.
Ja.
Altså, det må de jo, så at sige, tilslutte sig. Og lige nu i Darfur, der er der mange, der mister det.
Ja. Der døde 750.000, blev dræbt i Syrien.
Ja.
Assad?
Ja.
Det var altså ikke 100 år siden, det er 5 år siden.
Ja.
What the fuck?
Ja.
Og det bliver sådan, og det har jeg diskuteret med nogen, der siger, du kan ikke relativisere. Jo, det kan jeg godt. Fordi så kan man sige, hvorfor er den her konflikt så højspændt? Og det er selvfølgelig også, fordi det er en kendt konflikt. Vi taler, altså folk ved jo godt, der er ballade dernede. Men du har et demokratisk land mod et udemokratisk land. Det er også interessant. Det giver også power, fordi vi har højere standarder til et demokratisk land, end vi har til de andre.
Ja, og så har de jo meget tætte bånd til USA.
Som også er nogle, man ikke kan lide.
Ja, imperiet. Ja. Imperialisterne.
Ja.
Og kapitalisterne.
Ja, og så til i det hele taget til USA igen, og Europa, som er gamle koloni... Hvad hedder det?
Ja, kolonimagter.
Ja, kolonimagter.
Ja.
Og det giver også. Og så har vi en faktor, som jeg ikke overgår, vi skal diskutere. Det er antisemitisme.
Ja.
Altså i hvert fald en indgroet, måske ikke had, men mistro ja, til jøder.
Som jo egentlig har foregået i 3.000 år.
Ja.
Og med meget, meget grofulde resultater, selvfølgelig.
Men den cocktail er ikke god.
Nej.
Og så har vi måske også, synes jeg, en typisk sådan venstreorienteret støtte til, hvad skal man sige, altså fattige...
Ja, til et undertrykt folk, ja. Som de kalder, altså som lever under et apartheidstyre.
Ja, men det, nu taler jeg mere generelt.
Ja.
Hvis man taler iranere, så ser man det som et undertrykt folk. Og ja. Hvis de kommer her til Danmark, så er de et undertrykt folk. Altså man glemmer ligesom, at de... Der er jo nogen, der undertrykker hinanden dernede.
Ja, og de får ikke lov frit at udfolde deres identitet og kultur.
Nej.
Og så kan man sige, at der siger de jo, at palæstinenserne har mistet deres land og deres kultur og historie på grund af Israel og også USA.
Ja.
Og Europa gør ingenting.
Ja.
Det er ligesom narrativet. Ikke? Ja. Og det vil vi gerne hjælpe med at få tilbage.
Ja. Men deres kultur, hvad er det for en kultur, de har mistet? Det er så ikke... Altså
ja, det er jo...
Vi kan ikke engang blive enige, altså det kan godt være, at danskerne... Altså, noget af det, jeg synes, der er så vildt i den her konflikt, det er den der danske selvtro på, at vi ved alt, hvad der foregår dernede. Jeg boede jo dernede i Israel, når jeg var hjemme, altså at tale om den konflikt, der var dengang der i... Jeg boede der jo i 80'erne nærmest, ikke?
Jo.
Så, altså jeg holdt simpelthen op med at tale om det.
Mm.
Fordi de danskerne, når man sad til et middagsselskab, eller sad og drak nogle øl, det kunne de løse. Jeg var bare sådan, det er der ikke nogen forstand på.
Nej, det er svært.
Det er ligesom... ekstremt kompleks.
Ja.
Det er som om, vi har jo også været i krig med svenskerne, det er sådan lidt det samme og sådan noget. Nej, det er og det bliver ekstremt sådan overfladisk at høre på.
Ja.
Så, og det er jo derfor, jeg også en gang imellem synes, at vi tager den konflikt alt for meget hertil. Fordi der er ingen... der ved, hvad der er op og ned.
Nej.
Og det er fair nok, der er nogle palæstinenser, der har nogle følelser, og det er fair nok, super fair, at der er nogle jøder og nogle israeler.
Ja.
Men alle os andre. What the fuck?
Ja.
Det er jo nærmest, synes jeg, herrefolksagtigt.
Ja.
Og ved at den, der ved, altså, og så kan man selvfølgelig sige, jamen, de ved jo også selv, jamen I støtter jo noget, I ikke ved er, hvad er. Altså de må dybest set selv finde ud af det. Og så er der jo selvfølgelig også en erkendelse af, hvis lande, folk, ikke kan finde ud af det, så har de jo deres måde at løse det på. Og det kan vi selvfølgelig sådan internationalt prøve at gøre noget ved.
Det er klart, altså hvis der sker netop overgreb og dybe krænkelser.
Men det er jo noget andet, end at vi løse selve konflikten.
Ja, og der kan man jo sige, at der er jo en fløj, som har et meget radikalt bud.
Mm.
Og så er der andre, som prøver at være pragmatiske og sige, nu skal vi snakke to-statsløsning. Og så er der andre, der siger, at vi skal bare bosætte os så langt vi kan. Ikke?
Ja.
Altså, så Men
vores rolle i det er da mærkelig.
Ja, vores rolle er...
Der er da ikke andre konflikter, hvor vi går rundt og ved nøjagtigt, hvordan hutsi-tutsierne skal gøre. Altså, kan det godt være, der sidder en eller anden...
Forestil dig under Rwanda, at nogen holdt med hutsierne, andre med tutsierne, og så gik vi og skændtes om det på arbejdspladsen, ikke?
Altså, folk vil sige, at I er tosset.
Ja.
Altså, ej, vi laver fandme en demo for tutsierne, og så kan vi... Jamen, ved du hvad, jeg er fucking hutsi-fan. Hold kæft. Altså, hvad fanden, det er som om, det er Brøndby og FCK.
Ja.
Det er jo latterligt.
Ja.
Det er da udemokratisk. Og ved du, hvad det er? Jeg synes, det er udannet.
Mm.
Jeg synes, det er møghamrende uddannet, at vi ikke evner som et oplyst folkefærd at hæve os lidt op over at skulle svine folk på den her måde og udskamme folk og bruge udemokratiske metoder. Jeg er tosset over det.
Ja.
Og jeg synes, det er farligt for demokratiet.
Absolut. Og det kommer bare til at fortsætte. Altså, der er jo ikke nogen, altså, det fortsætter så længe konflikten er i gang, og det fortsætter også efter alt efter, hvad der skal ske. Altså, det, vi kan jo ikke rigtig stoppe det der.
Nej, og det kan vi ikke. Jeg har ikke noget, jeg skulle have sagt.
Nej.
Og derfor kan man selvfølgelig godt gøre noget, men så er jeg bare sådan, så er det jo, du skal melde dig til som FN, et eller andet, eller en Læger Uden Grænser, eller Røde Kors, eller hvis du ville.
Mm.
Det var jo det, man gjorde under Syrienskrigen. Der kunne man jo melde sig som, hvad hedder det, ISIS-soldat.
Ja, så kunne du tage ned frivilligt.
Du kan bare gøre.
Ja, eller du kan også vælge, hvis, altså, man kan også bare vælge at sige, jeg stempler ud af debatten.
Ja.
Og jeg vil ikke blande ind i det.
Nej.
Jeg har ikke forudsætningerne for at vide, hvad der er den rette løsning. Jeg har ikke 75 års historie i baghovedet.
Vi har ikke kilder nu. Altså, de kilder, der er dernede, er jeg ved ikke, altså, man kan godt sige, de israelske mere troværdige. Altså, de er faktisk flere af deres medier. De er bygget op efter samme principper som vores.
Ja.
Det kan også godt være, at de er det nede i Gaza, de medier, der er der, de arabiske medier. Men vi dybest set ikke stole på noget af det.
Mm.
Og der er jo andre konflikter, vi fint holder os ud af.
Ja, det er der.
Men jeg er spændt på at se, hvad det gør ved... Altså det her, jeg synes, det forrykker noget i vores demokrati. Jeg begynder... Altså, og det, jeg er bare sådan... Jeg ved, var jo ikke til stede under studenteroprøret.
Nej.
Men jeg opfatter ikke helt, det var så omstyrtende.
Nej,
fordi der var ikke nogen, undskyld at sige, nogen styre ind over, som støtter, som var så udemokratiske. Det var jo internt her. Det var dybest set også problemer på universitetet, var det ikke?
Jo,
altså,
jo
det
men
kom
det var,
ud af.
Men også altså Vietnamkrigen, ikke?
Ja.
Altså, hvor amerikanerne jo også selv deltog, og de havde jo noget at sige, jamen vi vil ikke have amerikanske liv, der bliver tabt. Altså, men det er også flere sager nu. Vi har også dem, der kaster tomatsuppe på kunstværker og limer sig fast til jorden og blokerer for McDonald's.
Altså, vi havde jo en gammel sag, der...
Ja, som vi jo også lige skal runde. Vi havde jo den oppe, og det var jo den fantastiske bystesag, også kaldet Bustegate, fordi det var det, Katrine Dirckinck-Holmefeldt jo kaldte i Deadline. Og...
Det var et oprør mod...
Kolonimagtens indflydelse på kunstinstitutioner.
Ja, altså vi skal ikke se på det.
Nej. Og derfor blev bysten jo smidt i havnen for ligesom at sætte fokus på det, på kolonitiden. Og så blev den jo hævet op igen.
Men var det... Altså nu, det har vi måske snakket om. Men ja, den der materialisering, da den kommer op...
Mm-hmm.
Det virkede for mig som en efterrationalisering.
Det var det også, fordi det var ikke det,
det var der var... Jo, fordi så havde det jo altså på en eller anden måde godt kunne...
Ja, fordi...
Og det er far, man skulle have lov
og hvad betød det i øvrigt? Altså, at du har rematerialiseret kolonitiden, eller hvad? Altså, det forstår jeg ikke, at du har gjort opmænden.
Men var det ikke bare en måde at få det til at være kunstnerisk
på? Jo, men sådan er kunstner. Altså, nogle gange kommer kommunikationen... Altså, du kan godt skifte kommunikation. Men du skal selvfølgelig passe på med det, for ellers så bliver det for utroværdigt, og det blev det her.
Men... Du skal vel også passe på, at du ikke skifter i forhold til, om noget er lovligt eller ulovligt.
Ja, ja.
Altså, man kan jo godt forestille sig et kunstværk, der remetalliserer sig i sig selv, fordi det er det, der sker, og det er en del af kunstoplevelsen.
Nå, men
altså, her var det jo, fordi det var faktisk pisse ulovligt, det var gjort. Ej, men det var det ikke. Det var en happening og noget, ikke?
Jo, og derfor så faldt det ind under kunstnerisk frihed.
Ja.
Og så kan du så sige, den her remetalisering, hvad betød det egentlig i forhold til kolonitiden? Det kan man jo ikke, fik mig aldrig noget rigtigt svar på.
Nå, men kunne man vel sige, at vi har, altså det kunne være sådan en renselse, vi vil have det af os.
Ja.
Okay, det var ikke det, de sagde i hvert fald, vel?
Nej, det var, anywho, hvad hedder det, Knud Brix,
som er ansvarlig. Der er sket noget jo.
Ja, der er sket noget, fordi hun har jo så at sige indgået et forlig med Katrine Dirckinck-Holmefeldt.
Det var jeg lige ved at sige før. Vi er enige om, at man finder ud af undervejs. Nogen siger, jamen hun er ud af sådan noget slaveejer.
Ja.
Det var så crazy.
Det var det jo. Altså, der var jo noget i fortiden.
Vidste hun det ikke?
Det tror jeg ikke, nej. Der var nogen, der fundet ud af det. Eller også har hun vidst det, og så hun... Men så kunne man jo bruge det og sige, ja, det vil jeg også frigøre mig fra.
Jamen, det kunne hun så have gjort, men det gjorde hun jo ikke.
Nej, hun kunne starte med at smide en bystæt.
Men hun, der, Hun er blevet dømt, eller hun er blevet anmeldt til politiet.
Ja, og hvad hedder det? Der var en retssag undervejs, men nu har så indgået et forlig med instituttet.
Okay.
Hun har betalt de der 44.000, som bysten kostede. Og så efterfølgende har staten droppet tiltagene. Så hun er gået fri, som så at sige. Altså, der er ikke mere i den. Den er lukket. Og det har fået Knud Brix fra Ekstra Bladet, som er ansvarshavende redaktør, til at skrive i en leder, jamen er der ikke lige lovlig meget forskel på hende og på Ibi Pibi, som jo skal et år i fængsel, indtil nu højesteret er jo på sagen, nu må vi se, hvad de siger.
Men han er dømt i landsretten.
Byretten og landsretten, og så har han jo søgt tredjeinstans.
Og fået et års fængsel for at ødelægge dybest set et askerjorden med.
Ja, og en erstatning på 1,9 millioner for restaureringen af billedet. Ja. Og der siger han, er det fordi hun har federe kontakter end provokunstnere, som ikke er Camille få i det fine kunstmiljø. Er det derfor, han er sluppet, eller at hun er sluppet billigt, og han skal ind og sidde?
Hvad tror du?
Det kan du godt, selvfølgelig.
Er det bare det spørgsmål, han kommer ind? Han mener vel, det er jo sådan et retorisk spørgsmål, ikke? At han mener, at det er sjovt, altså der, man skal undre sig lidt over, at hun går fri nærmest, og han må bøde.
Ja, men han siger, Ibi Pibi er nemlig ikke kommet få i de fine salonger, og taler ikke om politisk korrekt slavefortid, og derfor så skal han ind og bure. Det er basically det, der er tesen. Det tror jeg simpelthen ikke på, og der er forskellige ting. For det første er jordmaleriet langt mere værd, end den der byste der, som var en kopi fra 50'erne.
Jeg skal bare lige sige, de der 44.000, hvad skulle de gå til?
Jamen det var til, tror jeg, en genskabelse af bysten, tror jeg. Eller,
så
det var
på den måde?
Ja, det var det, den var værd.
Ja, ja, men det...
Ja, jeg ved,
ja, ja, det er, eller, ja. Så det er jo en, så man kan sige, den ene kunstting var dyrere end den anden.
Ja. Og så er der også det, det at museet jo ikke har tænkt sig at indgå et forlig med Ibi Pibi, fordi han netop ikke kan betale 1,9 millioner kroner. Det er også forskellen. Altså, han kan,
ja, ja. Så slipper han egentlig for straf, kan man sige.
Ja, og...
Ja, det er vel ikke rigtigt. Man får evig gæld.
Ja, ja. Og man kan jo så sige, at... Det her instituttet har jo besluttet en måde. Det kunne museet jo også have gjort. Jeg tror ikke, hvis Ibi Pibi havde ind og skrive, gør op med slavefortiden på jordmaleriet, at han så var sluppet alligevel. Så havde de jo alligevel skulle restaurere det. Så det handler ikke om, hvad han har skrevet. Det handler om, at det her det er et meget dyre værk. Det er kulturarv, og han har ikke de 1,9 millioner. Hvis han kunne betale 1,9 millioner, så kunne det godt være, at de droppede tiltagene. Så nej, jeg tror ikke, at det skyldes, at det er de fine salonger, der har været inde og hjælpe Katrine Dirken Holmefeldt. Det er simpelthen bare fordi, at dem var til at betale, og alle vil gerne lukke den sag. Hun blev også fyret, altså hun har jo mærket en konsekvens. Ibi Pibi er jo ikke blevet fyret for noget, altså der er ikke noget job i det der. Altså bare en side. Det er da ikke fedt.
Men er det ikke, altså det er jo sådan for eksempel i fagforeninger,
ja.
At hvis kasseren, der er jo, det er jo sådan, det er jo medlemmernes penge, han napper i kassen, så er det værre, end hvis, altså du ved, der er sådan noget, altså hvad hedder det sådan noget, når man er betroet? At man ikke, altså at det er en underviser, der gør det. Hvis det nu var en studerende, så kan man sige, men er det en underviser, der ligesom skal blablabla, kunne det ikke gøre det op for at sige, at det også er alvorligt, det hun har gjort?
Jo, fordi der er jo et dobbelt tillidsbrud.
Ja.
Altså et er, at du laver tyveriet, et andet er, at du også er sat til at vogte det, du selv tager af.
Ja.
Og en studerende, som måske skal tiltvinge sig adgang til en kasse eller et eller andet sted, jamen det er sådan, det bliver klassisk, altså det er bare et enkelt tillidsbrud, ikke? Der er ikke noget, hvor man sagt, jo, du er betroet for...
Nej, fordi du har et eller andet ansvar for det. Som studerende har du et ansvar, men ikke på samme måde som en underviser. Så jeg synes, der er på en eller anden måde, altså det er ikke fordi, jeg skal sige, at Brix har, men jeg synes, der er noget diskrepans mellem de to på en eller anden måde.
Ja, jeg vil bare sige, diskrepansen er prisen på værkerne.
Ja, jamen, jeg vil sige, men diskrepansen synes jeg også måske, at institutionen er mere pro det, hun gør, end museet er pro det, Ibi Pibi gør.
Ja. Ja, altså man kan sige, rektor delte jo, og hun trådte jo også efterfølgende. Hun sagde jo, god fredagsbar, eller god fredag, og det den der. Så der var jo en støtte til det, ikke?
Ja. Og derfor har man været villigere til at ikke at gå i retten, og dit og dat. Altså.
Ja, altså man, det kan jo godt være. Altså jeg aner ikke, hvordan rektoratet er nu.
Men har man de 44.000, er der regning på, at det er det, det koster? Eller er det bare sådan noget, de har slynget ud?
Det vil jeg tro, de bare har slynget ud. Jeg ved ikke, hvad. Altså det var jo en gipsbyste, der var lavet i 50'erne. Den kan jo ikke være milliarder værd. Altså 44.000 synes jeg dækker rigeligt. Altså du skal bare ned i en ny støbeform, og så ved jeg det.
Jeg gider ikke at være djævelens advokat mere.
Alright, der
det er godt at have en kunstkender og slags kunstner i panelet, som hun er også to.
Ja, Knud Brix
Populiserer det lidt.
Ja, altså jeg vil sige, han har selvfølgelig, man kan også, altså han har måske en lille pointe, at der er forskel på synet på de to, fordi proberkunstnere, ved jeg, generelt ikke er kommet i få i de
finere. Nej, fordi
finere
de er ikke rigtige kunstnere.
Nej, og det er altid dem, der ligesom skal ind og være, så at sige, teenage-agtige, ikke? Og, jo, men, ja. Og hvad hedder det?
Ja, det er Hornslet, det er Ibi Pippi, det er ham der, hvad hedder ham der med penge, med to, ham
der lappede. Jens Honing og alle, altså.
Det er, hvad hedder han, Art Pusher med Irma, yes. De får stryg, ikke?
Jo, og de er.
Og der er ikke rigtig mange andre kunstnere, der står op for dem.
Nej, og så er der også noget andet, fordi mange af dem tjener ret gode penge, og det kan de heller ikke lide i de fine.
Nej, der er det.
De mener, de forfladiger, hvad hedder det, så at sige,
men kunst. Så må du jo være på den aller øverste hylde.
Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget i nærheden af et break-even. Altså, hvis jeg en dag oplever et break-even for inden regnbuen, så er jeg forløst.
Men så er du så til gengæld også irriterende og provo-agtig.
Jeg ved også, at jeg hørte engang en, hvad hedder det, det var en kæreste, jeg havde, som også var kunstner. Og hun havde så snakket med nogle kunstnerkollegaer, og så hun nævnte, at hun så mig. Og så har de sagt, nej, eller ham der med billetterne til en henrettelse. Altså,
den var for så blat.
Ja, det var ikke. Det var
hvordan,
ikke
hvordan havde du det? Altså, kære lytter, nu går der lige sådan et parter på det, der var lidt. Hvordan havde du det? Hvordan følte du dig, du hørte, at de havde sagt det?
Jamen, jeg tænkte egentlig, at fedt, at de havde hørt om det. Det var faktisk.
Ja. Du blev ikke sur.
Nej.
Altså, så er du jo.
Jeg er fuldstændig. Jamen, det skal du også kunne tage, hvis du laver sådan noget her. Ja, så skal du kunne tage alle typer kommentarer. Jeg fik jo en kommentar fra en i hvad hedder det i mailboksen, der lavede det med billetter til henrettelse, som sagde, at han glædede sig til den dag, jeg døde, så ville han ligge med mit dødsleje og spise popcorn, fordi han mente jo, at det var fuldstændig ulækkert der. Og sådan noget skal du bare tage med, og så sige. Så
nu spørger jeg dig bare om noget.
Ja.
Du har tre hatte på.
Mm-hmm.
Embedsmand.
Yes.
Kunstner.
Mm-hmm.
Podcastvært. Embedsmand, skal vi tage den ud af ligningen, fordi så meget synes jeg ikke, du promoverer det.
Nej.
Så er vi to tilbage.
Ja.
Hvor står du stærkest brandmæssigt lige nu?
Det vil jeg sige her i podcasten. Men det er jo fordi, at jeg når ud til flere, eller som hører.
Har det nogen afsmittende effekt på kunst, Martin?
Nej, ikke som sådan, fordi det er en meget, meget langstrakt proces, som jo er udviklet over 17 år, og derfor så kører det efter en fast model.
Hvis jeg må indskyde, jeg synes også, det halter lidt, eller fordi du har ikke rigtig nogen værker eller noget, man kan købe. Ikke ret meget i hvert fald.
Nej.
Men måske vi skal lave en fredagsbarndag, hvor man kan se din kunst, eller noget af det.
Det kunne være.
Og man måske kan købe noget.
Det kunne være en god idé.
Måske nogle tryk.
Ja. Et lille udvalg?
Ja.
Det er faktisk.
Skal vi ikke gøre det?
Det vil jeg gerne være med til.
Vi har 25.000 lyttere, så jeg tænker, vi tager forum eller et eller andet.
Ja.
Vi slutter med en lille sag. Der er ikke meget kriserespons i den.
Nej.
Fordi hovedpersonen har faktisk ikke svaret endnu.
Det er nok mere brand, vi er ude i.
Ja, det er sådan noget branding. God branding, dårlig branding.
Ja. Altså Christiane Schamburg-Müller, som de fleste jo kender.
Tidligere.
Du vil med dansvært og skuespiller.
Alt danser og kæmpe influencer. Og haft,
hun har det, der hedder Kri-Kri.
Ja, det tror jeg ikke, hun har mere, hun har i hvert fald haft.
Ja.
Gift med en meget rig svensker, har fået et lille barn med ham, har et barn med.
LOC.
LOC,
yes.
Som jeg ved ikke, om han hedder det mere. Og der er, altså det er kendis på. Altså helt op på øverste.
Ja, hun kunne godt have været med til, hvad hedder det, Annette Heicks middag, hvis det var. Hun
har satset på noget helt nyt.
Yes.
Og hun er simpelthen, altså, hun er gået i gang med noget vin. Og jeg vil bare lige sige, det er jo sådan et greb, mange influencer gør, fordi det er simpelthen svært at lave de. Altså, mange, nogle er også for fine til at lave samarbejder, hele tiden stå med HelloFresh og Faxe Kondi og Mødrehjælpen og hvad fanden de gør og skal have penge af dem. Så kan I lave noget nogle produkter simpelthen, det er federe. Ja. Fordi det er sådan mere købmandsagtigt. Mm. Det kan du ikke sådan, det er dit produkt, og det selvfølgelig står du inden for det.
David Beckham har jo også for eksempel en duft, ikke?
Og ja, konen har jo endnu flere make-up og sådan noget. Så det der med at være sådan en butiksejer, rent sagt, det er mere ordentligt, end at være sådan en, der bare står og blåstempler andre brands. Og hvis du kan stå inden for det, så er der en eller anden form for gennemsigtighed, som jeg helt forstår.
Mm.
Og derfor har hun åbenbart, at hendes mor har været syg eller død, tror jeg, hun døde nu. Hende har jo en meget nært forhold til. Og så har hun simpelthen skabt nogle vine i hendes ånd.
Ja.
Jeg ved ikke, hun kan ikke have heddet. Det hedder L-O-I-N-A.
Luina, vil jeg.
Luina.
Ja, og der
jeg ved ikke lige, hvad det er med moren at gøre.
Nej, altså der er et billede af en tegnet kvinde, som jeg må formode er Christiane Schaumburg-Müller, der står og drikker et glas vin på Makaten.
Ja.
Og den er lavet sammen med, hvad var det vinhandlen hed?
Ludvig Bjørns vinhandel, der er 265 år gammel.
Alright.
Altså jeg tror ikke, de mennesker, der er i spidsen, er 265 år gamle. Men det er jo vel også tænkt på at vælge. Det er ikke lavet. Det bliver solgt i Føtex, Meny, Netto, Rema 1000. Men det er ikke lavet sammen med dem.
Nej.
Det er bare afsætningskanalen.
Ja. Yeah.
Så branding-wise giver det jo god mening at finde sådan en gammel hæderkronet vinfirma.
Yes. Og så gør den tilgængelig i øvrigt for dem, der er almindelig handel, ikke?
Jo, og det er jo fordi, det er bedst med sådan noget volumen til en god pris.
Ja.
Det er jo den målgruppe, hun har.
Og altså, jeg tænker jo, og der, det er jo dig,
det giver sgu da meget god mening.
Ja, og jeg tænker jo også, altså, man kan sige, det er jo dig, der er eksperten på branding, men jeg tænker, at er det ikke en god idé, når man lægger sit navn til et produkt, at det så også er godt? Eller er det lige meget?
Det er ikke det, er det bedste. Det er, sådan skal det være jo. Det, der bare er problemet med godt, det er, at når man brander noget og sælger noget, så har man jo en defineret målgruppe. Og det kan godt være godt nok til den. Altså, vi taler Føtex, alle de her supermarkeder. Men man kan jo ikke undgå, at nogle af dem, der har forstand på det, vi vel kan kalde god vin, de også smager den og synes noget andet.
Ja, og der har vi jo Søren Frank, som har været vinanmelder i 30 år. Og han har smagt på Luina, og den tror jeg ikke, han kommer til at købe igen. Han siger, at det er den værste Prosecco.
Ja, det er sådan en Prosecco. Der er jo flere, men jeg tror, det er lidt af. Og det her, det er sådan hovedvinen.
Ja, han har sagt, det er, at denne Prosecco er blandt den værste, han har smagt i sin 30-årige vinkarriere.
Vi taler om en vin, som er så ligegyldig, at det spiller både tid og leverkapacitet at drikke den.
Ja.
Jeg vil til hver en tid foretrække et glas øl eller vand.
Ja. Og han siger jo så, det er jo sjovt, fordi nu sagde vi jo, at Christiane Schaumburg-Müller hører til øverste hylde. Og der siger Søren Frank i anmeldelsen, at vinene hører til på aller nederste hylde.
Ja.
Og den smager, siger han, af vingummibamse eller et stykke slik, og den er pjuset.
Den der arkiv, altså der var sådan en, det jeg voksede op med, ikke at jeg måtte have det, bruge det, det var sådan noget green apple shampoo.
Ja.
Reklamen var sådan en dame med sådan nogle grønne æbler. Som hår. Og så, altså, jeg gik i skole med nogen, der hvis mor vaskede i det. Altså, man kunne ikke sidde siden af den.
Nej.
Og det, man var ligesom delt op i, jamen, jeg synes, det er meget godt, og så var vi nogen, der bare var, og så var der nogen allergikere, der nærmest døde af det.
Okay.
Så det var, og det gik ligesom over igen med det der skyldmiddel.
Ja, det, han siger jo også, jamen, det er sjovt, han siger jo, osen er syntetisk grønne æbler.
Ja, men det er i stil med green apple shampoo. Det er den, jeg er vokset op med, jo.
Ja. Altså. Nå, men det, som jeg jo også tænker, det er jo, fordi, ved du hvad, det kan jo også være, at de der støtter og følger og så videre tænker, hvad ved ham der, den snobbede Søren Frank, som bare
det en gammel, faktisk, sur, mange,
gammel sur mand, som bare...
Som også er et cirkusnummer.
Yeah.
Altså, det er jo Berlingskes Thomas Treve.
Yeah.
Det er, altså, på den måde er han jo den bedste af de værste, der kunne anmelde det, fordi han er så snobbet. Det var ham der, han har jo anmeldt Rosé.
Ja.
Som det dummeste, du kan drikke overhovedet. Den har han jo måtte æde i sig.
Jeg elsker rosé, altså.
Ja, men det gjorde han altså. Ja. Altså det var også der før, det var lige før det, vi kalder rosé-revolutionen startede, hvor han sagde, at det var kun kvinder, dumme kvinder, der drak det. Og sådan noget. Jamen, du skulle se den anmeldelse, den er ligesom den her.
Ja.
Bare generelt på rosé. Det har han jo
måtte trække tilbage. Så han er jo sat lidt i verden også for at være vred. Og måske
ja,
også,
og være sådan pøbel, mod pøblen. Ja, det her, det er jo underklasse Danmark, der drikker det lort.
Jeg tror også, han har lidt imod konceptet.
Han er meget imod konceptet.
Det er sådan for, det er for nemt på en eller anden måde. Ikke?
Men, og det har han har også ret i, at der er ingen tradition i Danmark for at lave det, vi kalder kendisvin. Det er jo meget større i alle mulige andre lande.
Ja.
Men vi har ikke sådan noget... det er jo kendis... laver deres egen mad. Vi har jo nogle kokke, der laver noget mad, men altså, vi er jo ikke sådan nogen, der spiser... Altså, vi har nogle kendte kokke. Det startede jo med Jamie Oliver, som begyndte at lave pander og alt muligt. Altså, det er sådan noget, det kan vi da leve med.
Mm-hmm.
Men sådan seriøse fødevarer, drikkevarer, lavet af mennesker, der ikke forstand på det.
Mm-hmm.
Det er åbenbart ikke noget, vi kan lide. Men problemet er jo, synes jeg, at man kan, som kendis kan man jo bare høre nogen, virkelig dygtige folk. Og det er der, jeg tænker, at de der Ludvig Bjørns vinhandel kommer ind og siger, hvor er de henne i det her? Fordi hvorfor lægger de navn til sådan noget?
Ja, en 250 år, siger du, gammel butik, ikke? Altså, de skal jo også passe på deres historie.
Men vi må også måske sige, det ved jeg jo ikke, at måske er det også bare Søren Frank, der hader det, for både havde konceptet og smagen. Ja. Måske er den ikke så galt.
Nej, og derfor så kan det jo godt være, at hendes følger siger, nu går vi ud og modbeviser Søren Frank, vi kan faktisk rigtig godt lide det.
Jamen, det kan blive sådan opfattet omvendt.
Jamen, det er det.
Den er faktisk, det er bare mega fedt, der.
Ja.
Det han skal falde. Og det skete faktisk, da han svinede det der rosé. Selv, jeg var også bare sådan, altså, hold det din kæft. Altså.
Ja.
Og jeg synes også, at jeg bor på Amager, altså når, på et eller andet tidspunkt, hvor han bevægede sig ud på Amager og anmeldte en eller anden restaurant, hvor han skrev, jeg har været i Amager, altså vi taler om 2,4 kilometer derude, hvor han opførte sig, som om han havde været i fucking Langtbortistan, siddet i en eller anden knaldhytte med nogle barbarer og et eller andet mad, hvor man bare sådan... Og jeg, altså når han kommer til Amager, så ved jeg ikke, om vi skal begynde... Altså det simpelthen bliver et adelsmærke, at han slet ikke vil derud.
Ja.
Altså det bliver godt for os, ikke?
Jo.
Så... Jeg synes ikke, det er så galt.
Nej, altså, han er jo, som du siger, måske vinanmelderens Thomas Treve, ikke? Søren Frank, man kan også, der er jo sikkert også nogen, der siger, virkelig en smagsløg overhovedet efter alt det vin. Altså,
han er siddet, og han kommer også, han er jo, altså, hvad havde vi ikke det der interview med ham? Eller var det bare det der, hvor han spiste sin morgenmad?
Nej.
Jeg lader det op, altså til Euroman, hvor han spiser, han får nogle spørgsmål om hans morgenmad.
Ja.
Jamen, du falder, altså, han...
Hvad spiser han?
Sådan op, jamen, det ved jeg ikke, han skærer det noget grapefrugt ud med en speciel japansk kniv. Altså, jamen, det er... Du tror, det er sådan noget satire?
Ja.
Men det er... Og jeg tror, han er ligeglad med, at man griner af det. Og han siger også nogle sjove ting, synes jeg. Til Ekstrabladet understreger Søren Frank, at hans kritik af Schaumburg Müller... Aksmand-vinene, når det er der med, ikke er et personligt angreb mod hende, men et principielt indspark i debatten om, hvorvidt vi i Danmark har brug for vinflasker med kendiser på etiketten. Sådan...
Så afslører han jo også sig selv. Ja. Altså, så han kan ikke sidde og sige, det her det er det mest geniale nogensinde at smage, men jeg er imod konceptet.
Nej.
Altså, det kan du jo ikke.
Nej,
altså,
det er da personligt.
Ja, og så er han jo også snobbet, når han siger det her. Det er korrekt, at jeg så vanligvis ikke drikker supermarkedsvin. Altså, det er bare sådan noget, prøv at høre, mand. I Netto kan du købe Amarone og Barolo, jeg ved ikke hvad. Ja. Altså,
Nej, men det er jo snobbet.
Ja.
Men,
men altså, vi kunne da også lave sådan en småt brandbart vin, hva'?
Ja.
Sådan en brændevin. Småt brændevin.
Drikker du brændevin?
Nej.
Gør jeg?
Nej.
Så skulle være nogle shots af en eller anden.
Ja.
Ang. Men,
That's a wrap.
That's a wrap.
Yes.
Vi
lytter
håber, sidde. I hygger der.
Ja.
Måske blev lidt klogere, ikke bare på grund af os, men fordi I blev lidt opdateret, hvad der er sket, men også selvfølgelig, måske bare er pisse uenige med os.
Mm. Det må I også skrive til os.
Det er jo
det,
vi kan med det her demokrati, at man bare kan være det, uden at tænke på, hvad andre skulle mene.
Og der kan man jo sige, en bedre idé end at stå og råbe og skrige af os, det er at sende os en besked, hvor I udtrykker enten ros eller utilfredshed. Det.
Ja, og komme med gode tips til, hvad vi skal tage fat i.
Ja, jeg svarer altid.
Det gør jeg også.
Ja.
Tak for i dag.
Tak for det.